Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանն ու Բաքուն Շարմ էլ-Շեյխում քննարկել են հայ ռազմագերիների ազատ արձակման հարցը, արտգործնախարար Միրզոյանը լավ նորությունների հույս է հայտնում։ Ինչ փուլում է Trip ծրագրի իրագործման աշխատանքները փաստաթղթի ստորագրումից ավելի քան 2 ամիս անց։ Դատարանը քննում է եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց անմիջապես հետո իրավապահների թիրախում հայտնված գործ Արար Սամվել Կարապետյանի կալանքը հերթական անգամ երկարաձգելու հարցը։ Գազայի հրադադարի գործարքը հարցեր է հարուցել Թրամփի պլանի հետագա իրագործման շուրջ։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հուսով եմ, որ գերիների հարցում առաջիկայում լավ նորություններ կլինեն այսօր Երևանում ԵԱԿ գործող նախագահի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հակակոռուպցիոն դատարանում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցի հարցով դատական նիստը, դատախազությունը պահանջում է Կարապետյանի կալանքը երկարաձգել եւս 2 ամսով այս մասին եւս լուրերի թվարկումից հետո։ Մեծ Բրիտանիան չեղարկում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Զենքի մատակարարումների ամբարգոն, այս մասին հայտարարել է պետնախարար Սթիվեն Դաութին, նշելով, որ 1992-ին ԵԱԿ-ի կողմից սահմանված ամբարգոն այլևս արդիական չէ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարող է նպաստել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը, մերձավոր արևելքից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Էրդողանին հարգում են թե Ռուսաստանում և թե Ուկրաինայում ընդգծել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մոսկվան ողջունում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի գազայից հետո ուկրաինական կարգավորման վրա կենտրոնանալու ցանկությունը, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցությունն ու նախագահ Թրամփի դիվանագիտական հմտությունները կդրթեն ուկրաինական կողմին ավելի ակտիվ լինել խաղաղության հասնելու ճանապարհին, նշել է ռուս պաշտոնյան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի Օդեսայի քաղաքապետ Գենադի Տրուխանովին զրկել է ուկրաինական քաղաքացիությունից, որոշման պատճառը Հանովի մոտ նաև ռուսական քաղաքացիության առկայությունն է։ Ինքը Օդեսայի քաղաքապետը պնդում է, որ երբեք ռուսական անձնագիր չի ունեցել Տրուխանովը, Օդեսան ղեկավարում է 2014 թվականից։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն հայտարարել է միլիարդատեր Միխայել Խադարկովսկու և այժմ արտերկրում բնակվող մի շարք ռուսաստանցի ինդիմադիրների, այդ թվում նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի դեմ քրեական գործեր հարուցելու մասին ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Խոդորկովսկու կողմից հիմնադրված Ռուսաստանի հակապատերազմական կոմիտեն կասկածվում է ահաբեկչական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Մոսկվայի Պրեսնյայի շրջանի դատարանը հոկտեմբերի 13-ին 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հայ ազգի բլոգեր Արեգ Շեպիխինին, նա մեղավոր է ճանաչվել Instagram-ում հրապարակված մի շարք տեսանյութերի համար, որոնցում նա դատախազության մեջ վերում սպառնալիքներ է հնչեցրել չեչենների, դաղստանցիների, կովկասյան այլ ժողովուրդների, ինչպես նաև հրեաների և մահմեդականների հասցեին։ Վրաստանում ստացվում են հանրահավաքների անցկացման կարգը, խորհրդանում շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը իշխող կուսակցությունն է։ Նախագծի համաձայն դիմակով հանրահավաքին մասնակցելը կամ փողոց փակելը կարող է 15-ից 20 օրվա պիրոտեխնիկական միջոցների կիրառումը մինչև 60 օրվա վարչական կալանքի հանգեցնել։ Այս իրավախախտումների կրկնակի իրագործումը կարող է հիմք հանդիսանալ քրեական վարույթ հարուցելու համար։ Եվ չնայած Գազայի հատվածում հաստատված հրադադարին, այստեղ շարունակում են գրակոցներ հնչել։ Իսրայելցի զինծառայողների հարձակած քրեակայրթերի հետևանքով այսօր օրվա ընթացքում 7 պաղեստինցի է սպանվել Times of Israel բարբերականի տեղեկություններով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ պաղեստինցիները փորձել են մոտենալ Գազայի հատվածից դուրս բերվող իսրայելական ստորաբաժանումներից մեկին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ եգիպտական Շարմ էլ-Շեյխ տեղափոխվենք, որտեղ ինչպես Հայաստանի վարչապետն է տեղեկացրել, կարճատև զրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Կառավարության ղեկավարը ոչ այս, ոչ էլ նույն օրը կայացած Ադրբեջանի, Պակիստանի և այլ երկրների առաջնորդների հետ զրույցների բովանդակության մասի մանրամասներ չէր հայտնել։ Հայտնի չէ, կարճատև զրույց ասելով Արտյոմ Փաշինյանը նկատի ունի Թրամփի հետ այն ձեռքսեղմումը, որի ընթացքում ըստ տարածված տեսանյութի նա մոտենում Ունեցյալ Նահանգների նախագահին հիշեցնում, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է, շնորհակալություն հայտնում և ասում Աստված օրհնի։ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս պատահական չէ հիշեցրել Թրամփին, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է, անցած շաբաթներին Սպիտակ տան ղեկավարը Հայաստանի առաջնորդի մասին խոսելիս ասում էր Ալբանիայի ղեկավարը կամ այն մյուս տղան։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչ էր ուզում ասել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ նախագահին, որ այդպես էլ չհաջողվեց։ Արտերկրի լրատվամիջոցները արձանագրել են պահը, թե ինչպես է Փաշինյանը մոտենում բեմում ելույթ ունեցող ԱՄՆ նախագահին, փորձում նրա ուշադրությունը հրավիրել, կանչելով «Պարոն նախագահ». Թրամփը, որ այդ պահին շնորհակալություն էր հայտնում Գազայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողովի մասնակից երկրների ղեկավարներին, խոսքն ընդհատելով Փաշինյանին ասում է, որ մոտ գա, ապա շարունակում է ելույթը։ Սպասելով, որ Թրամփն ավարտի խոսքը, Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է ԱՄՆ նախագահին, թե ով է ինքը, ապա շնորհակալություն հայտնում նրան թերևս Վաշինգտոնյան խաղաղության գործընթացի համար։
Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ, և հիմա դուք…
Երբ շնորհակալական խոսքերից հետո Փաշինյանը փորձում է շարունակել խոսքը, Դոնալդ Թրամփն արդեն շարունակում է շփումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի և Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբոու Սուբիանտոյի հետ, կիսաթողնելով զրույցը Փաշինյանի հետ։ ԱՄՆ նախագահը, որ առիթը երբեք բաց չի թողնում հիշեցնելու, թե ինչպես իրեն հաջողվեց լուծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկարատև հակամարտությունը, հաճախ շփոթելով երկրների անունները, երեք Գազայի հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ նկատելով Ադրբեջանի նախագահին, կրկին հպարտացավ, թե ինչպես իրեն հաջողվեց մեկ ժամում լուծել ավելի քան 30 տարվա կռիվը։ Թրամփը, սակայն, այդպես էլ չհիշեց, որ չնայած իր միջտորթությամբ ձեռք բերված խաղաղությանը, Ադրբեջանը շարունակում է Բաքվի բանտերում պահել 23 հայ գերիների։
Azerbaijan, where's your compatriot here? You two guys are still getting along, right? They fought for 32 years. In about one hour, we settled it, right? And they like each other now.
Այստեղ է այն մարդը, ում համար ես լուծեցի պատերազմը. Ադրբեջան, որտեղ է քո հայրենակիցը? Իրար հետ հաշտեք, չէ? Նրանք կռվել են 32 տարի և մոտավորապես 1 ժամում մենք կարգավորեցինք այն. Այդպես է, չէ? Եվ հիմա նրանք իրար հետ լավ են։
Ինչպես Թրամփը բնութագրեց, միմյանց հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Փաշինյանն ու Ալիևը երեք Շարմ էլ-Շեյխում կարճատև շփում են ունեցել, սակայն հայտնի չէ, թե զրույցի ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել։ Արդյոք Փաշինյանը բարձրացրել է Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցը։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մանրամասներ չկան։ Գազայի խաղաղության գագաթնաժողովին ընդառաջ Պաղեստինյան Համաս շարժումը ազատ արձակեց 20 իսրայելցիների, որոնք պատանդարվել էին 2 տարի առաջ։ Իսրայելն իր հերթին ազատ է արձակել շուրջ 2000 պաղեստինցիների։ Ինչու Վաշինգտոնում կրկին Թրամփի միջտորթությամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո Բաքուն այդպես էլ ազատ չի արձակում հայ գերիներին։ Ի վերջո, ինչպես ԱՄՆ նախագահն է պնդում, իրեն հաջողվել է լուծել խնդիրը։
Ինչպես եւ միշտ այս պահի եւս ես ուզում եմ հույս հատնել, որ առաջիկայում մենք այս առումով լավ նորություններ կունենանք։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Ֆինլանդիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասուրիսում տեղեկացրեց, որ Բաքվում պահվող գերիների ազատ արձակման հարցը երեք Շարմ էլ-Շեյխում քննարկել են ադրբեջանցի գործընկերների հետ։ Միրզոյանը, սակայն, կոնկրետ արդյունքների մասին ոչինչ չասաց, միայն հույս հայտնեց, թե առաջիկայում այս հարցի վերաբերյալ լավ նորություններ կունենան։
Մենք ամենօրյա մեր աշխատանքն ենք իրականացնում այս ուղղությամբ, ոչ միշտ տեսանելի, ոչ միշտ արդյունավետ, հակառակ դեպքում հարցավաղուց լուծված և դուրս եկած կլներ օրակարգից, հուսանք, որ մեր ջանքերը դրական արդյունքով կպսակվեն առաջիկայում։
Արարատ Միրզոյանը երեկ զրուցել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես են արձագանքել ադրբեջանցի պաշտոնյաները հայ գերիների ազատ արձակման հարցին, Միրզոյանն այսօր չհստակեցրեց։ Այն, որ իրական խաղաղության հնարավոր չէ հասնել առանց գերիների ազատ արձակման, ԱՄՆ նախագահին ուղված նամակում շեշտել է Վաշինգտոնում տեղակայված Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Տասնամյակներով հայկական հարցերով զբաղվող կազմակերպությունը կոչ արել Դոնալդ Թրամփին ապահովել Բաքվի բանտերում գտնվող հայ քրիստոնյա գերիների անհապաղ ազատ արձակումը, ինչպես ԱՄՆ նախագահին դա հաջողվեց անել Գազայում Համասի կողմից գերեվարված իսրայելցիներին ազատ արձակելու դեպքում։ Ամերիկայի հայկական համագումարը նաև հիշեցրել է, որ 2 ամիս առաջ Դոնալդ Թրամփը խոստացել էր այդ հարցով դիմել Իլհամ Ալիևին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա նախագահ Դոնալդ Թրամփի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների համատեղ հռչակագրի ստորագրումից անցել է ավելի քան 2 ամիս։ Մինչ այս պահը հայտնի չէ, ինչ են իրենից ներկայացնում Թրամփի ուղի անվանումը ստացած ճանապարհահատվածը, ինչ աշխատանքներ են տարվում, ինչպես է գործելու այդ երթուղին, ինչու է Հայաստանով անցնող այդ երթուղու վերաբերյալ Ամերիկայի հետ պայմանավորվածությունների տակ, նաեւ իր ստորագրությունը դրել Իլհամ Ալիևը եւ ի վերջո արդյոք լինելու է ընդհանուր ճանապարհների ապաշրջափակում, թե միայն Բաքուն է ստանում անխոչնդոտ կապ իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ Սյունիքով անցնող ճանապարհահատվածով։ Շուղի Գասյանն է փորձում այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Ինչ փուլում են Թրամփի ուղու իրագործման աշխատանքները եւ առաջիկայում սպասվում են արդյոք նորություններ։ Հայաստանի արտգործնախարարը ֆինլանդացի իր գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսին առանց փակագծեր բացելու այսօր դարձյալ շեշտեց. 42 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերաբերյալ տեխնիկական լուծումները ամերիկյան կողմի հետ դեռ պետք է հստակեցվեն։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով օգոստոսի 8-ից հետո Երևանն ու Վաշինգտոնը այդ ուղությամբ աշխատում են։
Եվ դա էլ մեր հենց ամենօրյա բարեկոնի մասով աշխատանքն է։ Երբ որ մենք ունենանք վերջնական ամբողջական պատկերացում, նաև կհանգայնացնենք այդ պայմանները, կլինի հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն, որը կստանձնի ուրեմն պատասխանատվությունը այդ կառուցապատման եւ հետագա շահագործման ուղությամբ։ Վերջը բոլոր համանարամասները, որոնք դեռ պիտի հստակեցվեն, կհստակեցվեն եւ կհանգայնացվեն։
Միացյալ Նահանգների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հռչակագրի ստորագրումից անցել է ավելի քան 2 ամիս, բայց Թրամփի ուղի անվանումը ստացած ճանապարհահատվածի շահագործման վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր մնում են բաց։ Թե ամերիկյան կողմի հետ քննարկումները կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ են, նախարար Միրզոյանը այսօր փակագծեր չբացեց, բայց հատուկ շեշտեց, մինչ այս պահը համաձայնեցված է միայն այն, ինչ գրված է Վաշինգտոնյան հռչակագրում։
Մնացածը մենք եւ Միացյալ Նահանգները միասին դեր կաշխատենք կստակեցնենք, բոլոր կողմերը կհամաձայնացնենք։
Վարչապետ Փաշինյանի, նախագահներ Թրամփի եւ Ալիևի համաձայնեցրած փաստաթղթում կողմերը կարեւորել են ճանապարհների բացումը, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա։ Ընդունված հռչակագրով Բաքուն Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ անցում կստանա դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Հայաստանը փոխադարձ առավելություններով հաղորդակցություն։ Հայաստանյան ընդդիմությունը համարում է Բաքուն ստացել է իր պահանջած միջանցքը։ Հավատեմ, որ Երևանի համար շահավետ ճանապարհները կբացվեն։ Միրզոյանը դարձյալ պնդեց, խոսքը բոլոր ճանապարհների գործարկմանն է վերաբերում։
Սա ամբողջ ապաշրջափակման, այդ թվում եւ այդ հատվածին է վերաբերում։ Ես որովհետեւ սա ընդգծում եմ, տեսնում շահարկումներ այս մասով դեռ շարունակվում են մեդիատիվություն գուցե միտումնավոր որոշ ժանակների կողմից։
Խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը ստորագրելու համար Բաքուն շարունակում է պնդել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր նախապայմանը։ Մոտ 10 օր առաջ Լեհական հերոստալիքին տված հարցազրույցում Միրզոյանը նախապայմաններ ձևակերպումներ օգտագործել։ Այսօր նախարարը հստակեցրեց, խոսքը հենց այն մեկ նախապայմանի մասին է, որից Ադրբեջանը չի հրաժարվում։ Միրզոյանը կրկին վստահեցրեց, հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները սահմանադրության փոփոխության շուրջ քննարկում չունեն, եւ դա բացառապես Հայաստանի ներքին գործն է։
Ես զարմանում եմ, որ շարունակաբար այսքան ուրեմն հավաստիացումներից հետո հարցերը շարունակում են մնալ կամ հնչել, բայց եթե հարցնում եք, նորից ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ երրորդ կողմի արչեվ չի ստանձնել եւ չի ստանձնելու պարտավորություն փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Կրկին, դա միայն եւ միայն մեր քաղաքացիների որոշելիքն է եւ մեր ներքին, մեր քաղաքական, մեր հանրային, եթե կուզեք, օրակարգի մաս։
Արդարադատության նախարարությունում այժմ զբաղված են նոր սահմանադրության մշակմամբ, այն հանրաքվեի կդրվի խորհրդարանական հերթական ընտրություններից հետո։ Վարչապետն ու թիմակիցները պնդում են, թե գործող մայրօրենքը լեգիտիմության խնդիր ունի։ Դրանով են պատճառաբանում նորն ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվի մյուս նախապայմանը, որն արդեն իրողություն է, մոտ 3 տասնամյակ Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղված ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարումներ։ Արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսում ԵԱՀԿ գործող նախագահը ողջունեց Երևանի եւ Բաքվի այդ որոշումը։
Այո, Մինսկի կառույցները
տեղափակվեն ոչ ավելի ուշ, քան դեկտեմբերի 1-ը։
Մինսկի խմբի լուծարումից հետո արցախցիների վերադարձի և մյուս իրավունքների հարցերը ինչպես են լուծվելու։ ԵԱՀԿ Պաշտոնյան այս հարցն անպատասխան թողեց։ Փոխարենը ընդգծեց, որ աջակցում են տարածաշրջանում հաստատված խաղաղությանը։ Համագործակցությունն էլ ասաց կլինի տնտեսական օրակարգով։ Նախարար Միրզոյանն էլ հիշեցրեց, կառավարության քաղաքականությունն այս հարցում այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածները իրենց կյանքը շարունակեն Հայաստանում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալթմաների մասին հայրաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց անմիջապես հետո իրավապահների թիրախում հայտնված գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը հերթական անգամ երկարաձգելու հարցն է քննարկում դատարանը։ Միլիարդատերը մոտ 4 ամիս է ԱԱՑ-ն կողում է առաջիկա համապետական ընտրություններին մասնակցելու նրա հայտարարություններին զուգահեռ ավելանում են գործարարի դեմ առաջադրվող մեղադրանքները։ Նրա բիզնես գործունեության մեջ հայաստանյանի իրավապահները փողերի լվացման կասկածներ են տեսնում, իսկ եկեղեցում պաշտպանելու նրա հայտարարությունում իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ։ Կարապետյանի պաշտպանական թիմը մեղադրանքները անհեթեթ է որակում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այսօրվա դատական նիստին։
Դատարանը քննում է արդեն 4 ամիս կալանքի տակ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարացնելու հարցը։ Գործը քննող քնչական կոմիտեն է միջնորդել դատարանին, որ ևս 2 ամսով երկարացնի ազգային անվտանգության ծառայության Ուսարանում պահվող Կարապետյանի կալանքը։ Ընդ որում 3 կալանքի երկարաձգման նիստից ժամեր առաջ քնչական կոմիտեն ևս 1 դրվակ ավելացրեց փողերի լվացման հոդվածին։ Թե կոնկրետ տնտեսական ու ֆինանսական ինչ սխալներ է թույլ տվել գործարարը, քնչականը չի մանրամասնում։ Հայտնի է, որ այսօրվա միջնորդությունն առնչվում է նրան վերագրվող 3 հոդվածներին էլ։ Գործարարը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար, և ևս 2 հոդվածներով է մեղադրվում հարկերը, турքերը կամ այլ վճարները չվճարելը, ինչպես նաև փողերի լվացումը։ Ամրանը Ռուսաստանից Հայաստան եկած Կարապետյան իրավապահների թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Այսօրվա դատական նիստից առաջ մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը և պնդեց. Սամվել Կարապետյանը քաղբանտարկյալ է, ինքը իր տեղի թիմով դիմելու է Եվրամիությանը, որպեսզի Եվրամիությունը ընդունի, որ Հայաստանը ունի քաղաքական բանտարկյալներ, շեշտեց, որ մի երկրում, որը ժողովրդավարական ուղին է բռնել, Սամվել Կարապետյանի դատական գործը ամենաթույլն է։
Մարդ դժվարանում է նույնիսկ հասկանալ այն վախը, որ պետք է մղի վարչապետին նման անհեթեթ մեղադրանքներ առաջադրելուն։ Ուղղակի չի տեղավորվում գլխումս, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան։ Մենք դիմելու ենք Եվրամիությանը, պահանջելով, որ նրանք դատապարտեն Հայաստանին քաղբանտարկյալներ ունենալու համար։
Աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր անձանց շահերը պաշտպանած Ամստերդամը նշեց, որ Կարապետյանի գործը անգամ Աֆրիկյան երկրներում իր ունեցած գործերի հետ չի կարող համեմատել, անգամ Տանզանիայում կամ Աչեին նման գործ ունենալու համար։ Միջազգային փաստաբանն անընդհատ շեշտում էր, որ մարդը կալանքի տակ է հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելու համար։ Փաստաբանն ասաց, որ 3 է տեսակցել Կարապետյանին ոգին տեղներ։
Փառք Աստծո, 3 Սամվելի հետ հանդիպելուց հետո կարող եմ ձեզ հայտնել, որ նա ուժեղ մարդ է, լավ տրամադրությամբ։ Այսպիսով, այսօրվա դրությամբ նա ավելի քան 110 օր է անցկացրել այս դաժան պայմաններում։ Ես ոչ մի կերպ չեմ մեկնաբանում բանտի անձնակազմը, ես խոսում եմ միայն բանտի պայմանների մասին։
Միջազգային փաստաբանը քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմին Սամվել Կարապետյանի այս գործի համար, պնդելով, որ նրանք վարչապետի մակարդակով միջամտում են այս գործին, որակումներ են տալիս, ինչը իրավաչափ չէ։
Why is Samuel Karapetyan in jail in Armenia is a question everyone must ask.
Ինչու է Սամվել Կարապետյանը բանտում Հայաստանում, հարց, որը բոլորը պետք է տան։ Նա բացարձակապես անմեղ է, նրան ձերբակալել են, երբ նա Հայաստանում էր հոր հիշատակը հարգելու համար, նրա 45-ին։ Դա քաղաքական ցույց չէր, նրա խոսքերի համատեքստից շատ պարզ է, որ իշխանության տապալումը վերջին բանն էր, որ նրա մտքով կարող էր անցնել։ Եվ թույլ տվեք ասել եւս մեկ բան, Հայաստանը գտնվում է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի ներքո, այս երկրի վարչապետը, ով մեզ բոլորիս անհարգալից է վերաբերվում իր խոսքերով եւ զրպարտություններով, այդ թվում նույնիսկ վերջերս իր աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ինձ վիրավորելով Facebook-ում անընդհատ զբաղված էր եկեղեցու մասին բացարձակապես ցնցող մեկնաբանություններով։ Եվ երբ այս մեկնաբանությունները պարոն Կարապետյանի կողմից արվեցին կրոնական միջոցառման ժամանակ, միայն այս հարցակումն արդեն իսկ մեղադրանքները անվավեր է դարձնում։ Մինչև հունիսի 17-ը պարոն Կարապետյանը նույնիսկ քրեական գործով որպես վկա չէր անցնում, եւ հանկարծ իրեն շատ անապահով զգացող վարչապետը ակնհայտորեն վախեցած ներքաղաքական հանգամանքներից հարցակվում է մի տղամարդու վրա, ով մասնակցում էր իր հոր մահվան հետ կապված կրոնական միջոցառմանը։
Կարապետյանի կալանքի հարցն այսօր քննում է դատավոր Վահե Դոլմազյանը, որը փաստաբանների շրջանում հայտնի է որպես այսպես կոչված քաղաքական որոշումներ կայացնող դատավոր։ Նա մի քանի հայտնի գործեր է քննում, դրանցից մեկը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի գործն է։ Աշոտյանը տևական ժամանակ կալանքի տակ էր հենց նրա որոշմամբ։ Այս դատականիստը կտևի մի քանի ժամ, որից հետո արդեն պարզ կդառնա դատավորը բավարարում է քնչականի միջնորդությունը, շարունակել Կարապետյանին պահել կալանքի տակ, թե ի վերջո ազատ է արձակում նրան։ Փաստաբանները պնդում են, որ այստեղ առհասարակ քրեական գործ չկա, եւ ոչ միայն նա պետք է ազատ արձակվի կալանքից, այլ պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի։
Փոխվենք Վարշավայից համայնք, որտեղ մեկ ամսից համայնքապետ կընտրեն նախընտրական Երուսաղեմն, այստեղ կարծեք թե չի սկսել։ Տեխնատուները դեռևս խոստումներ չեն շրայելում, բայց պայքարն ըստ երևույթին թեժը լինելու համայնքապետի աթոռի համար 9 քաղաքական ուժը պայքարում, այդ թվում իշխանության տեխնատու Արգիշտի Մեխակյանը, որը այդ պաշտոնը ժամանակավորը զբաղեցնում է կոռուպցիոն սկանդալով հեռացած Դիանա Գասպարյանից հետո։ Մրցակիցներն արդեն հազանգում են նրա կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերի մասին, Գանես Արբեկյանն է ներկայացնում համայնքում տիրող տրամադրությունները։
Զիարկը եկել են, որ ԿՊ-ն պարտվի։
Բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն այս համոզմունքով է մասնակցում Էջմիածնի համայնքապետի ընտրություններին։ Նա ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կուսակցության տեխնացուն է։
Եթե Էջմիածնեցին հասկանում է, որ շատ հանգիստ կարող է ուրեմն իր քաղաքը լքել գնալ, ես ոչինչով օգնել չեմ կարող, բայց ես եկել եմ ասելու, որ կա ամուր բազու կամք կարողություն, որ միասին այս քաղաքը փրկենք, այս քաղաքը պահենք այդ լույսերի մեջ, ապրեցնող լույսերի մեջ։
Էջմիածնում ծնված մեծացած Խաչիկ Մանուկյանը ընտրողներին խոստանում է անվտանգություն ու ապահովություն, որ ինչպես ինքն ասաց, Արցախից հետո Փաշինյանի ձեռքերը չհասնեն Հայաստանի համայնքներին։
Կամ պիտի լինես ճշմարտության ու հաղթանակի կողքը, կամ բացահայտ պարտության, դավաճանության, ստի, կեղծիքի, ինչը որ բերել է։ Թող մարդիկ ընտրեն իրենց սուտը, դուրա գալիս, ինքը ուզում է սուտ ապրի, պղպջակ դառնա, պայթի գնա, թե ուզում է արմատ ունենա։
Մեկ ամսից Վաղարշապատում համայնքապետի ընտրություններ են։ Քարոզարշավը դեռ չի սկսվել։ Նախընտրական գրքերը չեն եռում քաղաքի փողոցում, բազմազան խոստումներով պաստառներն էլ դեռ չկան։ Համայնքապետի պաշտոնի համար 9 քաղաքական ուժ է պայքարում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացուն Արգիշտի Մեխակյանն է։ Կոռուպցիոն սկանդալով հերացած Դիանա Գասպարյանից հետո նա է համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Արգիշտի Մեխակյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, քաղաքապետարանի անվտանգության աշխատակիցն արգելեց մեզ մոտենալ նրա աշխատասենյակ։ Ըստ մամուլի Էջմիածնում իշխանության մրցակիցը դաշնակցություն ու առաջ կուսակցությունների հաղթանակ դաշինքն է։ Նրանց տեխնացուն էլ Սևակ Խաչատրյանն է, որ նախորդ ընտրություններում էլ իշխանության գլխավոր մրցակիցն էր։ 38% քվեստացավ, վստահ է, այս անգամ ավելի շատ կհավաքի ու կհաղթեն։
ԿՊԱ-ականները ես վստահ եմ, որ պարտվելու են, ոնց որ պարտվեցի մարտի 30-ին Փարաքարում եւ Գյումրիում։ Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի, վստահ եմ, որ Վաղարշապացին թե Խոյ համայնքի յուղաբնակ ժողովուրդը, թե Էջմիածին քաղաքի ժողովուրդը մեզ վստահության քվե են տալու։
Սևակ Խաչատրյանը տնտեսագետ է, մինչև Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունը տնտեսագիտական համալսարանի պրոռեկտորն էր, ընդդիմության հավաքների ակտիվ մասնակից է, կարծում է, այստեղ էլ ընտրությունները կավարտվեն Գյումրիի ու Փարաքարի արդյունքներով, իշխող ուժը կպարտվի։ Նրա կարծիքով Փաշինյանի թիմի վարկանիշի վրա բացասաբար է ազդել նաև Մայրաթորի դեմ արշավը։
Իրենց աշխատանքի արդյունքում իրենց ռեյտինգը կտրուկ նվազել, եւ իրենք ռեյտինգի բարձրացման որևէ, այսպես ասած, գործիք չեն ունենալու եւ իրենց գործիքները չեն աշխատելու։
Սևակ Խաչատրյանը իշխանության տեխնացուին մեղադրում է վարչական լծակները չարաշահելու նախընտրական նպատակներով օգտագործելու համար։ Արգիշտի Մեխակյանը քաղաքական հակառակորդին պատասխանել է Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակով, թե իրեն զրպարտում ու սևացնում են, համայնքի բնակիչների հետ հանդիպում է աշխատանքի բնույթից ելնելով։
ականհայտ է իրենց վարկագիծը, վախվորած վարկագիծը, որովհետև այս կարճ ժամանակահատվածում մեր թիմը ցույց է տվել եւ ցույց է տալիս, որ ունակ է քաղաքացիների կարիքները բավարարել եւ ունակ է ռեալ ծրագրեր մշակել ի նպաստ համայնքի զարգացման եւ բարգավաճման։
Էջմիածնի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մրցակիցներին հորդորում է սպասել նոեմբերի 16-ին։ Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի ղեկավարի համար պայքարում է նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի կուսակցությունը, ընդդիմադիրներից Անդրանիկ Թևանյանի Մայր Հայաստանը, Հանրապետություն Ազատդեմոկրատներ, ազգային առաջընթաց, ժառանգություն կուսակցություններն են մասնակցելու ընտրություններին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում խաղողի մթերում ու ակտիվ փուլում է, և թեև էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հավասիացնում էր, թե կառավարությունն ամենակ չի թողնելու կոնյակագործներին, գինեգործներին աջակցության ծրագրեր են մշակել, գործընթացը այդուհանդերձ հարթ չի ընթանում։ Արտահանման խոչընդոտների ֆոնին խաղողագործները դժգոհում են մթերման խնդիրներից, ոչ բոլոր ընկերություններն են ցանկանում կամ ի վիճակի ընդունել գյուղմթերքը, ինչն էլ իր հերթին բողոքի ակցիաներ ու դժգոհություններ է հարուցել։ Նարին Աղալեչյանն է պատմում։
Հերթ է, էլի այսա նաե մարդիկ ստեղ են էլ, մենք եկել ենք իրենք կայնացեն էլ, իրենց հետևից հերթով շարվել ենք, որ հերթ հասնի մեզ հանձնենք։ Ընես չի էլի, որ ինչ-որ ուրիշ մարդկանց ընդունում են, մերը չեն ընդունում։
Երիկունը գալիս ենք, մյուս օրը դատարկում լինում ենք։
Չնայած էկոնոմիկայի նախարարի հավաստիացումներին, որ խաղողի մթերման խնդիր չկա, Արարատի մարզի Պրոշյան գինու գործարանի դիմաց խաղողով բեռնված մեքենաների հերթեր են։
Այս տարի հերթերը գալիս է Արմավիրից։
Այս տարի խաղողի այգիները շատ բերք են տվել, որ գործարանները գյուղացու բերքն ամբողջությամբ մթեր են, կառավարությունից ասում են, աջակցում են վարկերի հարցում։ Մինչև 50% չափով գրավի երաշխիքից բացի, նաև վարկի մուծման 9% են սուբսիդավորում։ Ու չնայած այս ամենին, Պրոշյանի կոնյակի գործարանի առջև հավաքված խաղողագործներից մեկը, որ խոսեց առանց տեսանկարահանվելու, պատմեց, մեկ այլ գործարանի հետ պայմանագիր ուներ, բայց ստիպված այս գործարան է բերել բերքը։
Որտեղ Արմավիրի զավուդները փակեցին, ես այնտեղ պայմանագրեր ունեի, բայց հենց չսկսած մթերելը սեփականատերերը որոշեցին փակել։ Ասում է պետությունը չի ֆինանսավորում, պետությունն էլ ասում է իրանք չեն դիմում, ցած մեկի վրա գցելով։
Հայաստանում շուրջ 40 ընկերություն կա, որ խաղող է մթերում, դրանցից քանիսը կդիմեն կառավարության աջակցության ծրագրերից օգտվելու համար, էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, դեռ ժամանակ կա, դիմումները շարունակում են ընթանալ։ Թե որ գործարանն ու ինչ պատճառով չի ընդունում խաղողը, էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցեցին սեփականատերերի ընտրությունն է, կարող են դիմել աջակցության ծրագրին ու մթերել, չդիմողների պատճառների մասին խոսել չեն կարող։ Համագյուղացիների բերքը սեփական մեքենայով գործարաններ հասցնող մեր մյուս զրուցակիցը բերքի տիրոջը տանցնում է այդ ճանապարհը։ Չի հասկանում, եթե պետությունն աջակցում է, ինչու են իրենք այս փնտրտուքի մեջ։
Կարո՞ղ սխալվում է, բայց իմ կարծիքով կառավարության ինչ-որ ժամոդների տերերի մեջ այդ ինչ-որ հարցեր խնդիրներ առաջաց է, իրար չեն հասկացել, զանգի ասելա պետությունը սուբսիդիա չի տալն, փակում եմ։ Պայմանագիր է սկաբե մարդու հետ, մարդն եկելա կոմոդ ասելա խաղող ունեմ, ձեզ եմ տալն, վերցում եք, հա բեր, օր են խոսեմ, տոննաժ են խոսեմ, ես ինչ օրը բեր, ես ինչ քանակով բեր, մարդը ասենք 8-ի համար խաղող ունի, որ պդի տանի, 3-ին զանգում են, ասում են պետությունը սուբսիդիա չի տալում, զավոդը փակում են, խաղը կոպիտ ասած ինչ կուզես արա, եպա ես տանելու բանը։
Ազատությունը դիմել է Արմավիրի մարզում խոշոր ընկերություններից մի քանիսին, պարզելու թե ինչու են մթերումները դադարեցրել, եթե մարդիկ պայմանագրեր ունեին ու չհասցրեցին իրենց բերքը հանձնել։ Պատասխան դեռ չունենք։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունից փոխանցեցին, 1000-ից 1500 տոննա խաղող է մնացել մթերելու։ Դա էլ կանեն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի համ համայնքապետարանի ու ավագանուն դիմադի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև նոր վեճ է սկսվել։ Գյումրիում իշխանությունը կորցրած վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցներ նահազանգում են փողոցներից մեկի անմխիթար վիճակի մասին մի քաղաքում, որտեղ դեռևս բազմաթիվ տնակներ կան, որտեղ հարյուրավոր երեխաներ հաճախում են ծակ տանիքով խոնավ պատերով մանկապարտեզներ։ Լազոյի փողոցը անտերության է մատնված, հայտարարում են ԿՊԱ-ականները, հերքելով ընդդիմախոսների պատասխան մեղադրանքները, թե խնդրո առարկա փողոցում փոստեր չէին հայտնվի, եթե ԿՊԱ-ական կառավարության կողմից փողոցը որակով հիմնանորոգվեր։ Սաթենի Կազվանցյանն է մորամասնում։
Գյումրիի համայնքապետարանի ու ավագանու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության միջև դարձյալ կռիվ է ընկել, բայց այս անգամ ոչ թե քաղաքական հայտարարություններն են պատճառը, այլ Լազոյի փողոցը։ Երեկ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը ահազանգում են բնակիչները վերնագրով կարճ տեսանյութեր հրապարակել այս փողոցից։
Արդեն 3 ամիս է, ինչ անտերության է մատնված Լազոյի փողոցը, որտեղ նաև թիվ 18 դպրոցն է։ Սա անգործության ու անտարբերության դրսևորում է գյումրեցիների հանդեպ։
Հետգրությամբ էլ գյումրեցիներին առաջարկել էր, թե
քանի որ հարյուրավոր նամակներ եմ ստանում ձեր փողոցների վատ վիճակի մասին, առաջարկում եմ կարճ տեսանյութեր ուղարկել, նշելով փողոցը կամ թաղը։
Սարիկ Մինասյանի այս հայտարարության պատասխանը չուշացավ։ Գյումրիի համայնքապետարանից երեկոյան այցելել էին Լազոյի փողոց նկարահանել ու պարզաբանել, թե ինչու են փողոցի սկզբնամասում փոսերը փորվել, բայց այդպես էլ հերթ ասֆալտապատմանը չի հասել։
Հուլիսի վերջին օգոստոսի սկզբին մենք սկսեցինք այդ աշխատանքները, մի քանի երկու օր աշխատելուց հետո պարզվեց, որ ուրեմն տարածքային սարքասման նախարարության, այսինքն ամբողջ Լազո փողոցը և Բաղրամյան փողոցի շարունակությունը վերջնամասը մտնելու է ծրագրի մեջ։ Բնականաբար մենք դադարեցրեցինք։
Լազոյի փողոցը միանալու է Գյումրիի արևի կայգաբաց Վարդակար ճանապարհին, որն այս պահին հիմնանորոգվում է, այն հետո է ներառվել այդ ծրագրի մեջ, ու քանի որ կառավարությունը ստանձնել է փողոցի հիմնանորոգումը, քաղաքապետարանից իրենց փորած փոսերը ասֆալտելը անտեղի գումար քամուն տալ են համարում։
Մենք եթե տնենք այդ փոսերը ասֆալտապատին, բնականաբար դա կլիներ որտեղ չի քամուն տալ կամ փողը։ Այսօր ծառայության ճանապարհային դեպարտամենտն է
ԿՊ խմբակցությանը չի բավարարել համայնքապետարանի պարզաբանումը, չեն ընդունում, որ դա փողերի անտեղի վատնում է։ Ավագանու անդամներից Քնարիկ Հարությունյանն ընդգծում է, եթե շինարական կազմակերպության հետ պայմանագիր է կնքվել, ուրեմն միայն փոսերը փորելու համար չեն կնքել։
Եվ բնականաբար, եթե այդ քանդման աշխատանքները տեղի ունեցել, ենթադրելի է, որ կա շին կազմակերպություն, ով շահել է այդ տենդերը, ով իր վրա է վերցրել և քանդման, և հետո արդեն փոսալցում կատարելու աշխատանքները, բայց այդ դեպքում ինչու տվյալ շին կազմակերպությունը իր գործը ավարտին չի հասցրել, այսինքն իր գործը ինչու՞ն էր քանդել, թողնել հեռանալ։
ԿՊ խմբակցությունը հարցում է ուղարկել համայնքապետարան ու սպասում են պատասխանին, եթե հանցակազմ տեսնեն, կդիմեն իրավապահներին։
Բնականաբար, եթե որևէ կերպ, որևէ պայման խախտված լինի, բնականաբար դա արդեն իրավապահների ուշադրությունը կհրավիրենք։
Ինչու ավելի շուտ չէին բարձրաձայնում խնդիրը, ինչի էին սպասում, հարցրինք Քնարիկ Հարությունյանին։ Նկատենք, Գյումրիի քաղաքային և կենտրոնական իշխանության հարաբերությունները վերջերս առավել սերվեցին, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ մի դաշինքում տեսնող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանը, թե նման հայտարարություններ անողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական կյանքից։
Ինչու հիմա, որովհետև սկզնական շրջանում, եթե մենք այս հարցերի մասին խոսենք, բնականաբար հակառակ կողմից հակադարձում կլիներ, որ դե նոր ենք եկել, դեռ չենք հասցրել, պիտի ուսումնասիրություններ անենք, ժամանակ է պետք աշխատանքներ իրականացնելու համար, եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մենք սպասեցինք եւ այսպես ողջախոհ ժամանակ տրամադրեցին քաղաքային իշխանություններին, որպեսզի իրենք լիարժեք ստանձնեն իրենց պարտավորությունները, բայց ժամանակը անցնում է, օրերը գլորվում են և սայլը տեղից չի շարժվում։
Ու քանի որ Լազոյի փողոցն ավելի ուշ է ընդգրկվել ծրագրում, երբ արդեն Գյումրի արևի կայգաբաց ճանապարհի հիմնանորոգումը սկսվել էր, ենթադրելի էր, որ Գյումրիի հատվածում ավելի ուշ կմեկնարկեն ու կավարձեն աշխատանքները։ Ավագանու անդամը հարցնում է, իսկ մինչ այդ ճանապարհի այդ հատվածից օգտվողներին ինչու պետք է անհարմարություն պատճառեն։
Մենք պատճառաբանում են դե, որպեսզի համայնքային փողերը չվատնենք, իսկ կներեք, հնարավոր է, որ այս փողոցի շինաշխատանքները մեկ տարի ձգվեն, այսինքն մեկ տարի մարդիկ պետք է այդ անհարմարությունները կրեն։ Ինչ գումարի վատման մասին է խոսքը, եթե դա ուղիղ վերաբերելի է մեր համակարգացիների բարեկեցությանը։
Լազոյի փողոցի բնակիչները եւս հարցնում են. Դեռ որքան են սпасելու, որ փորված փոսերը ասֆալտապատվեն։
Եկան սկզբից այնտեղ ասֆալտեն եւս Ել չերեսին, այդպես քանդին ավելին թողին կնացին։
Հատող փողոցը սարկեն, մենք ինչ է, մենք վերջը բնագիչ ենք, մարդ ենք, կաշխատենք, կսեմ ծեխած մոտոր գմուզենք, ծեխած մոտոր ինչու համար գմուզենք, երկար մեկան ժամանակ ծեխած մոտոր չմուզեմ, մինչև ճարաբարները նորմալ սարկեն, բայց հանգարց ծեխած մոտոր չմուզես, բերետ դու գանենք է։ Ես ավտոս առել եմ, ոչ մի խնդիր չունեցե ավտոյի խադավոյի վրա, իսկ հեմի ավտոյի խադավոյից ինձ ձենսես կուկա։
Ի դեպ, բոլշևիկ զինվորական Սերգեյ Լազոյի անունը կրող փողոցում արդեն կարկատելու տեղ էլ չկա, իսկ փոսային նորոգման ենթակա փողոցների ցանկը ավագանին չի հաստատում, դա համայնքապետարանն է անում, ելնելով առաջնահերթությունից։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դառնանք Երևանն ու Վարաշենի աղբավայրում հրդեհի հերթական բռնկումից բառացիորեն ժամեր անց Երևանի քաղաքապետը պնդեց, թե տեղի ունեցածը դիտավորություն է։ Ավինյանը չէր հստակեցրել, որտեղից իրեն նման տեղեկություն, ովքեր են մեղավորները եւ դեպքից մի քանի ժամ ինչ հիմքով է նման պատասխանատու հայտարարության հանդես եկել։ 4 օր է անցել, արդյոք կա ձերբակալված, ինչ են պարզել իրավապահները, արդյոք Ավինյանի ղեկավարած քաղաքապետարանն իրենից կախվածնարել է գոնե տարական ստանդարտների համապատասխանեցնելու աղբավայրը, որը մայրաքաղաքի համար լրջագույն բնապահպանական առողջական խնդիր է դարձել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել. այս դեպքը պատահական չէր, այլ դիտավորություն։
Երևանի քաղաքապետի այս հայտարարությունից 4 օր է անցել, սակայն որևէ մեկը ձերբակալված չեն ու Բարաշենի աղբավայրի հրդեհի գործով։ Քնչական կոմիտեից միայն փոխանցում են, նախաքնությունը դեռ շարունակվում է։ Տիգրան Ավինյանի լայվի հենց հաջորդ օրներ քրեական գործ հարուցվել վտանգավոր քիմիական կամ կենսաբանական նյութերի թափոնների հետ վարվելու անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով։
Հրդեհի հետ որևէ կապ ունեցած անձ կենթարկվի պատասխանատվության օրենքի ամբողջ խստությամբ։
Հրդեհը դիտավորություն որակած քաղաքապետին ինչներ նման պնդման հիմք տվել, քաղաքապետանից այսօր հայտնեցին, թե 3 գործոն է նման եզրահանգման պատճառ դարձել։ Ըստ քաղաքապետանի, հրդեհի հաջորդ օրվա հստակ պատկերն այն է եղել, որ աղբը սկսել է այրվել արտաքին հատվածից և հետո է խորացել դեպի խորքերը։ Երկրորդ, հրդեհից 2 օր առաջ աղբավայրի պահակին մոտեցել են անհայտ անձինք, անուղակի ակնարկներ արել։ Թե ինչ ակնարկներ են արել, քաղաքապետանից չեն հստակեցնում։ Շեշտում են նաև, որ մինչ հրդեհը չեղարկել են համագործակցությունը ընկերության հետ, որն իրականացնում էր աղբավայրի սպասարկումը ու գործառույթը փոխանցվել է քաղաքապետարանին։
Վերեթվարկվածը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ տարածքը դիտավորյալ է հրդեհվել։ Միաժամանակ իրավապահ մարմինների քննության ընթացքում պահպանվում է անմեղության կանխավարկածը, և վերջնական եզրակացությունը կտրվի քննության արդյունքներով։
Երևանի հիմնադրման 2807 համյակի տոնակատարություններին ընդառաջ բռնկված հրդեհը հաջողվեց ամբողջությամբ մարել միայն Կիրակի։ Շիջման աշխատանքներին ներգրավված էին ոչ միայն հշեջները։ Աղբավայրի ծխի մեծ ամպերը հարակից համայնքներից բացի կիլոմետրեր էին անցել ու հարուցել նաև Արաբգիրի, Դավթաշենի ու Ավանի բնակիչների զայրույթը։ Երևանցիները մի քանի օր բողոքում էին տհաճ ու աղտոտված օդից։ Նույն ընթացքում քաղաքապետանից ու առողջապահության նախարարությունից հորդորում էին քաղաքացիներին մնալ փակ տարածքներում, մինչ շաբաթ կեսօր Երևանի կենտրոնում աղտոտվածության առավել բարձր մակարդակ էր արձանագրվել։ Մասնագետները պարբերաբար են հիշեցնում, որևէ անգամ տարական ստանդարտների չհամապատասխանող աղբավայրը լուրջ բնապահպանական ու առողջապահական խնդիր է մայրաքաղաքի համար։ Տարածքում կտակվող 100,000-ավոր վտանգավոր թափոնների, մարտկոցների, սնդիկով ջերմաչափերի, էլեկտրոնային սարքավորումների այրման հետևանքով արտանետվում են քաղցկեղածին կամ թունավոր գազեր։
Առողջության համար շրջակա միջավայրի վրա աղավոր բացասական ազդեցություն է թողնում, դա միանշան է։
Անցած շաբաթ բռնկված հրդեհից հետո քաղաքապետանը որոշել է Նուբարաշենի աղբավայրի տարածքի հսկողության ու անվտանգային կանոնների պահպանման նպատակով արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացման տեսախցիկների ու արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքներ իրականացնել։ Դրանք դեռ շարունակվում են։ Մասնագետների ահազանգին ի պատասխան, որ Նուբարաշենի աղբավայրը խաղավայրը պետք է օր առաջ փակել, տարիներ շարունակ նաև քաղաքային իշխանությունների խոստումն է հնչում նոր աղբավայրի կառուցման մասին։ Քաղաքապետը շաբաթավերջ դարձյալ խոստացավ, աղբավայրը փակվելու է այս տարի, կենցաղային թափոնների վերամշակման գործանի մրցույթի առաջին փուլը կհայտարարվի։ Ավինյանը, սակայն, հստակ ժամկետներ չի նշում։
Մենք ունենք լուրջ համակարգային խնդիր, կոնկրետ աղբավարի հետ կապված։
Մասնագետները մինչդեռ կասկածի տակ են դնում, որ ծրագիրն ընդհանրապես հնարավոր է իրականություն դարձնել։ Շեշտում են, Երևանում աղբի զանգվածային առաջնային տեսակավորում չի իրականացվում։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի խոսքով.
Աղբի վերամշակում, աղբի սորտավորում և այն, այդ խնդիրը մեր մոտ լուծված չի։ Լուծված չի, ինչքան էլ մենք այդ տարբեր աղբամաները, տարբեր գույների չունենանք, դա ստարտափի համար շատ լավ է, որպեսզի գոնե մարդիկ տեսնեն, հասկանան, որ կարելի է այսպես արտավորել և այլ և այլ, բայց խնդրի լուծման համար դա շատ փոքր քանակը։
Երևանում ոչ բոլոր փողոցներում կան թղթի, ապակու, պլաստիկի համար նախատեսված աղբամաններ, իսկ երևանցիներից ոչ բոլորն են աղբը տեսակավորում։
Հայաստանում աղբահանության խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ վերջին օրերի միջազգային գլխավոր իրադարձության Գազայի հատվածում երկու տարի տևած արյունալի պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի ջանքերի մասին, որ անձամբ ղեկավարում է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երեկ նրա նախագահությամբ Շարմ էլ-Շեյխում կայացավ խաղաղության միջազգային գագաթնաժողով, որի ավարտին տարածաշրջանի երկրները՝ Եգիպտոսը, Կատարը, Թուրքիան Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ Գազայի հատվածում նրա դադարի մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Թեև հակամարտող կողմերը, Իսրայելն ու Պաղեստինյան համասխմբավորումը Սպիտակ տան ղեկավարի միջնորդությամբ արդեն մի քանի կարևոր քայլեր են իրականացրել, Այդուհան դերձ բազմաթիվ հարցեր, հատկապես Պաղեստինյան անկլավի ապագայի վերաբերյալ, դեռևս անպատասխան են։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում այս թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Իսրայելի և Պաղեստինյան համասի միջև հրադադարը միջնորդած Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի առաջնորդները Շարմ էլ-Շեյխում երեք ստորագրել են Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որի համաձայն ազատ արձակվեցին իսրայելցի բոլոր պատաններն ու պաղեստինցի մոտ 2000 բանտարկյալ։ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության 20 կետանոց ծրագրի առաջին փուլի արդյունքը համարվող համաձայնագրում կողմերը հաստատում են, որ ձգտում են տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և համատեղ բարգավաճման համապարփակ տեսլականի, հիմնված փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր ճակատագրի սկզբունքների վրա։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ սա պատմական օր է թե մեր ձավոր արևելքի, թե ողջ աշխարհի համար։ Թրամփի խոսքով համաձայնագիրը ոչ միայն վերջ է դնում Գազայի պատերազմին, այլև նոր էջ է բացում Գազան վերականգնելու համար և նոր սկիզբ ազդարարում ողջ մեր ձավոր արևելքի համար։
Այս պահից սկսած մենք կարող ենք կառուցել մի տարածաշրջան, որը կլինի ուժեղ, կայուն, բարգավաճ և միասնական ահաբեկչության ուղին մերժելու հարցում։ Մենք ցանկանում ենք մեկընդմիշտ ազատվել ահաբեկչությունից։
Եգիպտոսի նախագահն էլ ասել է, որ համաձայնագիրը հույսի շող է, որը կփակի մարդկության պատմության այս ցավոտ էջերից մեկը։ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին շեշտել է, պաղեստինցիները ևս իրավունք ունեն իրենց պետությունն ունենալ, իսկ հակամարտությունը կարգավորել հնարավոր է միայն երկու պետություն ստեղծելով։
Վերահաստատում եմ մեր աջակցությունն ու հանձնառությունն այս ծրագրի իրականացմանը, ստեղծելու երկու պետության հիման վրա կոնֆլիկտը կարգավորելու համար անհրաժեշտ քաղաքական միջավայր, քանզի դա կոնֆլիկտը լուծելու և խաղաղ ապրելու պաղեստինցիների և իսրայելցիների օրինական ձգտմանը հասնելու միակ ուղին է։
Հակամարտող կողմերը ներկա չէին համաձայնագրի ստորագրմանը։ Սա ըստ վելուցաբանների վկայում է, որ խաղաղության ծրագրի հետագա փուլում հազիվ թե լուրջ առաջընթաց լինի, հատկապես որ լուծված չեն գլխավոր խնդիրները, այդ թվում արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի ապագան, Իսրայելի նահանջի մասշտաբները և Գազայի կառավարումը, հարցեր, որ գուցե երկար բանակցություններ կպահանջեն։ Ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության, Իսրայելի վարչապետը մերժել է գագաթնաժողովին մասնակցելու Թրամփի հրավերը, պատճառաբանելով, թե պետք է ներկա գտնվի Սիմխատ Տորատոնին։ Մինչդեռ Reuters-ը և France Press-ը հայտնել են, որ Թուրքիայի նախագահն է դեմ եղել Իսրայելի մասնակցությանը։ Անորոշություններ կան նույնիսկ ծրագրի առաջին փուլի ամբողջական իրագործման շուրջ, պատանների հարազատները զայրացած են, որ Համասը 3 փոխանցեց 28 պատանների դիերից միայն 4-ը, իսկ հրադադարի համաձայնագրից պարզվում է, որ գուցե չկարողանա նշված ժամկետում, այսինքն 72 ժամում փոխանցել բոլորը, քանզի չի կարող պարզել դրանց գտնվելու վայրը։ Կարմիր խաչը հաստատել է, մարմինների վերադարձի համար ժամանակ կպահանջվի, հաշվի առնելով դրան գտնելու դժվարությունները։
Դրանք կարող են նպատակների տակ լինել, հաշվի առնելով Գազայում կոնֆլիկտի ինտենսիվությունը վերջին օրերին։ Հիմա նրանք Գազա քաղաքում են, Գազայի հատվածի հարավում, կենտրոնում, սրանք տեղեկություններ են, որ չունենք։
Իսրայելի պատանների եւ անհետկորածների ընտանիքների ֆորումը կառավարությունը կոչ արել կասեցնել հրադադարի համաձայնագիրը, նշելով, որ Համասի կողմից համաձայնագրի խախտմանը պետք է լուրջ արձագանքել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ միայն 4 տիերի փոխանցումը կնշանակի, որ Համասը չի կատարում իր պարտավորությունները։ Համաձայնագրի ստորագրումից մեկ օր անց արդեն մաքրման աշխատանքներ են ընթանում Գազայում, որի մոտ 80% ավերվել է։ Բնակիչներն ուրախ են, որ վերջապես հրադադար է։
Ես աջակցում եմ ցանկացած ջանքի, որը հանգեցնում է անվտանգության, կայունության եւ տնտեսության վերականգնման, որպեսզի մարդիկ մխիթարվեն, քանզի բոլորը հոգնել են պատերազմից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր երկրներին, որոնք մասնակցել են հրադադարին, շնորհակալ ենք Աստծուն, որ հրադադարը հաստատվեց, որպեսզի մարդիկ կարողանան շունչ քաշել եւ վերադառնան իրենց տները։
Գազայում մտավախություններ կան, որ եթե Համասը ձգձգի Իսրայելի պատանների մարմինների հանձնումը, դա կարող է խաթարել փխրուն հրադադարը, հատկապես լուրերի ֆոնին, որ իսրայելական զինուժը 6 պաղեստինցու է սպանել, որոնք ենթադրաբար հատել էին սահմանագիծը, որտեղ իսրայելի բանակը հետ է քաշվել։ Նաեւ վախի մթնոլորտ կա Գազայում, հատկապես մի տեսանյութի հրապարակումից հետո, որում մի խումբ դիմակավորված զինյալներ հրապարակավ մահապատժի են ենթարկում 8 պաղեստինցու։ Զինյալներից ոման կանաչ գլխակապ են կրում, որն ասոցացվում է Համասի հետ։ Արդեն մի քանի օր է վերսկսվել է մարդասիրական օգնության մատակարարումը Գազա, որտեղ սով է։ ՄԱԿ-ը զգուշացնում է օգնության ծավալը դեռ բավարար չէ, ուստի կազմակերպությունն ու գործընկերներն արագ ընդլայնում են գործողությունները, որպեսզի օրական 600 բեռնատար օգնություն մտնի Գազա։ 2023 թվականի դեկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67,000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 169,000-ը։ Իսրայելական կողմ ունեցել է մոտ 1,200 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ նախագահ Դոնալդ Թրամփին դեռևս չի հաջողվում կյանքի կոչել իր մյուս մեծ խոստումը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնելու հարցով Սպիտակ տան ղեկավարը 8 ամիս է ապարդյուն փորձում է մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի առաջնորդներին։ Այդ ընթացքում, սակայն, կողմերն էլ ավելի են սաստկացրել փոխադարձ ծանր հարվածները։ Ռուսները նախազգուշացնում են այժմ, որ պատերազմն էլ ավելի կսրվի, եթե Վաշինգտոնն ի վերջո Ուկրաինային տրամադրի հեռահար հրթիռներ, որոնք ստանալու նպատակով առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգներ կմեկնի նախագահ Զելենսկին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատում է այս շաբաթավերջին Սպիտակ տանը կընդունի Ուկրաինայի նախագահին։ Ուկրաինական պատվիրակության որոշ ներկայացուցիչներ արդեն Վաշինգտոն են մեկնել, այդ թվում վարչապետը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Դոնալդ Թրամփը երեք հաստատեց Զելենսկու հետ մոտալուտ հանդիպումը, նախագահական ինքնաթիռում պատասխանելով լրագրողի հարցին։ Թրամփն ու Զելենսկին վերջին օրերին երկու անգամ հեռախոսով են զրուցել։ Ուկրաինայի նախագահն ավելի վաղ տեղեկացրել էր Թրամփի հետ հակաօդային պաշտպանությունն ամրացնելու ու Կիևին հեռահար զինատեսակներ տրամադրելու հարցերն են քննարկելու։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ քննարկումների առանցքում ամերիկյան Թոմահոք հեռահար հրթիռների մատակարարման հարցը կլինի։ Սպիտակ տունը զգուշացնում է, եթե Մոսկվան խաղաղ կարգավորման չգնա, հրթիռներն Ուկրաինա կուղարկեն։ Կրեմլին ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով այս տեղեկություններն, առաջարկել է սպասել Թրամփ-Զելենսկի հանդիպման արդյունքներին։ «Եկեք սպասենք, տեսնենք հայտարարություններն ու վերլուծենք դրանք», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, նախ ռուսական կողմի հետ պետք է
զրուցի։ «Ես թերևս պետք է խոսեմ Ռուսաստանի հետ Թոմահոք հրթիռների մասին. Արդյոք ռուսներն ուզում են, որ Թոմահոքները թռչեն իրենց ուղությամբ։ Չեմ կարծում, այնպես որ ես պետք է ազնվորեն խոսեմ ռուսների հետ այս թեմայով. Ես դա ասել եմ նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, որովհետև Թոմահոք հրթիռների կիրառումը բռնությունը դուրս կբերի մի նոր մակարդակի»։
Կրեմլից, սակայն, նախագահների հնարավոր հեռախոսազրույցի պայմանավորվածության մասին տեղեկություններ այս պահին չեն հայտնում։ Ավելի քան 10 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, թե Թոմահոք հրթիռների մատակարարումը կսրի Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի հարաբերություններն ու էսկալացիայի մակարդակներ ավելի կբարձրացնի։
Նանեսյոթ լի դե ուշերբ նաշմ отношениям.
Կվնասի դա մեր հարաբերություններին, իհարկե կվնասի։ Թոմահավքների օգտագործումն առանց ամերիկացի զինվորների ուղիղ մասնակցության անհնար է, դա կնշանակի էսկալացիայի բոլորովին նոր, որակապես նոր փուլ, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։
Этап эскалации.
Մինչ կողմերը միմյանց զուշացնող հայտարարություններ են անում, ռազմաճակատում զենքերը չեն լռում։ Կիևը հաղորդում է, ռուսական ուժերը դարձյալ ուկրաինական ենթակառուցվածքներ են տիրախավորել, մի շարք բնակավայրեր առանց էլեկտրականության են մնացել, Խարկովում էլ հիվանդանոց է վնասվել, 6 մարդ ուժել է։ Երեկ էլ Կիևում էր Եվրամիության գլխավոր դիվանագետը Կայա Կալասը սոցցանցում այսօր տեղեկացրել է Ուկրաինային 6.5 միլիոն եվրոյի տեխնիկական սարքավորումներ դրամադրելու մասին, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր, խլացնող համակարգեր, միկրոավտոբուսներ ու ամենագնացներ դժվարամատչելի վայրերի համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչը նաև հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական հանցագործությունները քննելու համար ստեղծված հատուկ տրիբունալին 10 միլիոն եվրո հատկացնելու մասին։ Ուկրաինան ու Եվրոպայի խորհուրդն ամիսներ առաջ պայմանավորվեցին այսպիսի տրիբունալ ստեղծել։ Հաղորդվում է, որ այն Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու մանդատ կունենա։
Երկու տարի առաջ ուկրաինական ռազմաճակատ մեկնած Ռուսաստանի բնակիչ հայաստանի քաղաքացի Հարություն Եղոյանի ճակատագիրը անհայտ է։ Ռուսաստանյան ռազմական իշխանությունները նրա ընտանիքին թե մահվան մասին, թե անհայտ կորած լինելու մասին փաստաթուղթ են տվել։ Այս պատմության մասները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ինձ ուղարկում են մի մորգից մյուսը, որպեսզի այդ տակաղը տեղափոխենք եւ այնտեղ վերցնեն անալիզ անեն։ Գնում ենք, բացում են այդ տակաղը, տակաղը դատարկ էր, այնտեղ մի փուր հող էր, նոր զգեստ վայնասլուժշու։ Ես ասում եմ, այսպիսի ձեր առնել, ես ինչ բան է։
Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչ Անահիտ Վարդանյանը մոտ 2 տարի է, չգիտի, Ուկրաինայի դեմ կամավոր պատերազմ մեկնած ամուսինը որտեղ է։
2025 թվականի մարտի 30-ին ինձ զանգում է Woman Iker Kamar-ը եւ հայտնում, որ մարտի 30-ին 2024 թվականի ամուսինս մահացել է։ Ես ասում եմ, ոնց է մահացել, երբ որ ես ունեմ թուղթ, որ նա այդ օրը գտնվել է գերության մեջ։
Անձը, որ ներկայացել է որպես պաշտպանության նախարարության աշխատակից, ոչ միայն ամուսնու մահվան բոթն է հայտնել, այլև ուղարկել մահվան վկայականը, որի կնիքի վրա գրված է «Պաշտպանության նախարարություն», բայց ամուսնուն փնտրող կինը հակասական փաստաթղթեր ունի, մեկը մահվան, մյուսը անհայտ բացակայողի մասին է։
Միայն ցույց պատասխան ստանում եմ ադբորնի պունկտի, որտեղից իմ ամուսնուն ուղարկել են։ Նրանք ինձ ասեցին. Իստուք տեղյակ չէ, ձեզ չեն տեղեկացել, որ նա մարտի 30-ին 2024 թվականի արդեն իսկ հայտնվել է գերության մեջ։ Ես ասել եմ ոչ վեր ինձ տեղյակ չի պահել։
Կինը կարծում է 41-ամյա ամուսինը չի մահացել, պարզապես այդ մասին հայտնողները խարդախներ են։ Հենց այս պատասխանն են նրան տվել հավաքակայանում, թե չհավատան մահվան լուրերին ու դատարկ դագաղին, իսկ դագաղը ուղարկողները հակառակը պնդել են, թե դրա մեջ գտնվող հողն անալիզի են ենթարկել ու պարզել, որ դրա մեջ Հարություն Եղոյանի մասունքներն են։ Կինը չի հավատացել, դագաղն էլ չի ուղարկավորել։ Փոխարենը ԴՆԹ անալիզներ է հանձնել իր որդին, բայց հիասթափվել են, պատասխանը նույն է եղել, հողի մեջ ամուսնու մասունքներն են, հակասական տեղեկություններն էլ ավելի են խճճել 4 մանկահասակ երեխաների հետ միայնակ մնացած կնոջը։
Ես ասեցի, թե մի անգամից գրեք գերության մեջ է փլինու, իսկ ինքը ասեց, ես գրքին անգամ եմ ձեզ բացատրում, ձեզ համար ամենակարևորը այն չի, որ նա ողջ է, առողջ է, ես ձեզ ասում եմ, որ նա 100% ողջ է, առողջ է։
Նույն պաշտպանության նախարարության կնիքով մահվան վկայականում գրված է, որ Հարություն Եղոյանը զոհվել է ռազմական գործողությունների ժամանակ 2024 թվականի մարտի 30-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ մեկ այլ փաստաթղթով հենց այդ օրը համարվում էր անհետ կորած, բայց ամուսինը սիփր իր մահվան օրից 2 օր առաջ է զանգահարել ինձ, պատմում է կինը։
28 մարտի 2024 թվականի ամուսինս զանգահարում է ինձ, ասում, անջան, չանհանգստանաս, ամեն ինչ նորմալ է, ես կապի միջոց չեմ ունենալու։
Սրանից բացի մեկ այլ փաստարկ է կարևորում, այս տարվա հունվարին ամուսնու Telegram-ից նամակ է ստացել լատինատար, բայց հայերեն տարերով, որտեղ Հարություն իրենց անձնական գաղտնաբառն է գրել, որ կինը համոզվի, որ ինքն է։ Հարություն Եղոյանը միայն Հայաստանի քաղաքացի է, նրա մասնակցությունն այլ երկրի ռազմական գործողություններին արգելված է եւ Հայաստանի օրենքներով համարվում է վարձկանություն։ Կնոջ խոսքով ինքը դեմ էր, որ 4 փոքրերին թողներ ու ռազմական գործողությունների մասնակցեր, բայց Հայաստանում 44-օրյա պատերազմի մասնակից ամուսինը որոշել է գնալ մարտի նաեւ ռուսական զորքի կազմում։ Գնացել է ու մեկ օր չանցած կինն իմացել է, որ հիվանդանոց է ընկել, զարմացել պատասխանիս, թե գիտակցությունն է կորցրել։ Հիվանդանոցում ստորագրել է, թե իր կամքով տուն է գնում բուժում
ուզում շարունակելու, բայց տուն ուղարկելու փոխարեն տարել են հեռու, ասում է Անահիտը։
Այդ նույն կամանջիրը, որ այստեղից Սանկտ Պետերբուրգից տարել է, ամուսնու զանգում է եւ թելադրում է, որ արագ դուրս գրում կազմակերպիր այդտեղից եւ գրիշ ռապորտի մեջ, որ պասիմենիմ ավստավիացեսվը դու գնում ես տուն։
Ամուսնուն որոնելու այս խճճված ճանապարհին անգամ անծանոթներ են զանգել, ասել, որ հարությունի հեռախոսն իրենց մոտ է, որ տեսել են նրան, բայց ոչ մի կոնկրետություն։ Ռուսաստանում երեխաներին միայնակ մեծացնող կնոջ խոսքով պաշտպանության նախարարությունից սկզբում գումար են տվել որպես սոցիալական օգնություն, բայց հետո չեն ստացել։ Անահիտը կասկածներ ունի, որ մեկ ուրիշն այդ գումարը գրպանում։ Ասում է, ընտանիքի գլխին եկած այս պատմությունը զարմացրել է անգամ իրեն շրջանի զինվորական կոմիսարին, նա տարակուսել է, թե ինչ է կատարվում իր թիկունքում, բայց էլի ոչ մի հստակություն ամուսնու ճակատագրում։
Իմ 4 երեխաները կարոտով սպասում են իրենց հորը։
Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմի 4-րդ տարին է մոտենում։ Ռուսական բանակն ըստ BBC-ի եւ Մեդիազոնայի նույնականացված տվյալների կորցրել է ավելի քան 135,000 զինվորի, նրանց 54%-ը կապ չեն ունեցել զինուժի հետ, կամավորներ էին, մոբիլիզացվածներ եւ դատապարտվածներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք ներքին խնդիրներին Երևանից բացի, նաև Հայաստանի մյուս խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում սպասում են աղբի վերամշակման խոստումների իրագործմանը։ Կան արդեն որոշ նախագծեր, սակայն դրանք տարբեր պատճառներով դոփում են տեղում, եւ այդ ֆոնին ինչպես Երևանում, այնպես էլ երրորդ քաղաքներում աղբը այրվում ու վտանգում է շրջակա միջավայրն ու բնակիչների առողջությունը։ Կայնե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Գյումրիում եւ Վանաձորում աղբի վերամշակման 9 միլիոն դոլարանոց ծրագիրն այդպես էլ չի իրականանում, այն պատճառով, որ Գյումրիում գործող իշխանությունը դրան ընդառաջ չի գնում, իսկ Վանաձորում ավականուն նիստեր տեղի չեն ունենում։ Վերամշակման գործարանի կառուցման համար տարած տրամադրելու հարցը օրակարգ չի հասնում։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում մեծ ներդրում խոստացող Արմեկոտեկ ընկերության հիմնադիր Միխայել Բադինն ասում է, կարծում է, երկու քաղաքներում էլ ուրախությամբ պետք է ընդունեին իրենց ծրագիրը։
Համայնքը մենակ օգուտ կունենա։
Վանաձորում իշխանությունները խոստացել են տարածքի հատկացման հարցը ավականու առաջիկա նիստում քննարկման դնել, բայց այստեղ արդեն 7 ամիս նիստեր տեղի չեն ունենում եւ հայտնի էլ չէ, երբ դրանք կկայանան։ Իսկ Գյումրիում ընկերությունը դեռ անցած տարի ավականու նախնական համաձայնություն է ստացել համայնքի բուլվարային թաղամասի եւ ներկայիս աղբավայրի միջև ընկած հատվածում կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի կառուցման մասին, բայց դրանից հետո իշխանափոխությունը եղել Գյումրիում, որից հետո գործընթացը կանգնել է։ Ավելին, անցած ամիս համայնքապետ Վարդան Ղուկասյանն ավականու քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վահագն Մկրտչյանի հարցինի պատասխան հայտարարեց, թե ընկերության ծրագիրն ամենևին էլ օգուտ չէ Գյումրիին եւ որ աղբի վերամշակմամբ քաղաքը խոշոր եկամուտների ձրկվում է։
Իրան ոչ թե ուզում են կոմպոստային դաշտը տեղափոխել, որ այդ մուշտ թաղամասը ազատվի, ուղղակի իրան ուզում են այդ աղբը օգտագործել։ Եվ այդ աղբը օգտագործելով ուզում են քաղաքի ամբողջ, ուրեմն աղբի հետ կապված գումարները իրենք հավաքեն։ Եվ քաղաքապետարանը այդտեղ շատ մեծ վնասներ է կրելու։ Մի օր եկեք քննարկենք, ես ձեզ կբացատրեմ։
Միջդեռ Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներն աղբից ազատելու ծրագիր ներկայացրած ընկերությունը խոստանում է, աղբահանությունն ամբողջությամբ կատարելու են իրենց միջոցներով, ժամանակին ու առաջատար եղանակներով։ Տրանսպորտային միջոցների աղբարկղերի սպասարկումը, աղբի որակյալ տեղափոխությունն ու առանց արտանետումների վերամշակումը երաշխավորում են։ Աղբի վերամշակումից գյուղատնտեսական պարարտանյութ են ստանալու լոլիկի եւ վարունգի աճեցման համար։
Աղբը տարահանենք քաղաքից, ճիշտ տույկ գեղեցիկ ամեն ինչը ստանդարտներին համապատասխան, բացի դա վերացնենք, բացի դա համայնքը 5% կազմակերպությունում փայա մնում, դրա այդ մեկտեղ էլ 200 միլիոնին տարեկան համարժեք, այսինքն դա մեր կողմից անհատույց հին աղբավայրի վերաբերյալ կուլտիվացում արվի։
Նախաձեռնությամբ հանդես եկած ընկերությունն աղբի մշակման գործարան ունի Ռուսաստանում։ Ավելի քան 2 տարի նման մի գործարան ունենալու համար պետական ու համայնքային կառույցների հետ գրագրության մեջ է։ Երկու քաղաքներում էլ տարածքի ձեռքբերման գործընթացին է հասել։ Պայմանավորվածությունն այն է, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է ծրագիրը կյանքի կոչվի, բայց ընկերության հիմնադիրը վստահեցնում է, թե անգամ 1 տարին իրենց բավարար կլինի, երկու քաղաքներում վերամշակման գործարանները պատրաստ կլինեն, եթե խոչընդոտներ չլինեն։
ամենակարևորը այսօր դրությամբ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը իրականում գնալով մոռանա աղբի պալիգոնների մասին։
Միխայել Բադինն ասում է, ամեն տարի պատրաստ են ներդրում անել նաև եղած աղբավայրի վերացման ուղղությամբ։ Ինչու գործը առաջ չի գնում ավականու ԿՊ-ական անդամն ու ընկերությունը, Գյումրիի ղեկավարից գրավոր պարզաբանում են պահանջել, այն դեռ չեն ստացել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեկտորել մեր ուղիղ եթերը հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։